fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitranay ny safidinao miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Toizasika hatrany ny fantalinana ny momba ny hoe ny antson'Andriamanitra sy ny fitoriana ny vaovao mafaly. Araka ny nambara mamperetety tamin'ny farany moa zany dia hoe ny atao hoe mitory ny vaovao mafaly a dia ny fampafantarana an' Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra. Ka izany rehetra izany a dia miteraka finoana ho an'ny olona ka mahatonga ny olona miroso kristianina na hoe mahatonga ny olona ho hangataka hanao batimy. Rehefa vita moa zay le hoe firosoana ho kristianina zay zany dia misy ny tsy maintsy fiainana azy ka ao anatin'izay le fiainana azy zay a mopera moa ny teny tamin'ny fanazavana tao aloha kely tao tamin'ny andro jitsilahy zay no miteny hoe mila manahaka ny kristy isika. Dia eo indrindra no asiana fandarena kely mopera hoe inona moa zany le toetra tokony ananany amin'izay fitoriana ny vaovao mafaly izay a raha hoe hanahaka ny kristy isika.
Ho an'ireo mpitory moa zany no tiako tenenety satria mbola isy fotoana moatsika aorianao a ilaza bebe kokoa ny tokony fombafomba fitoriana azy. Fa ambangovangony any resako hoe de ny hoe anisan'ny zava-dehibe toetra tokony ananany mpitory de ny faharetana fitoriana vaovao mafaly, satria tsy indray mandeha akory no mahomby izay asam-pitoriana izay fa mila faharetana de faharetana tokoa. Ka ny olona zay tsy manam-paharetana zay tsy ahita an'izay vovokan'izay haingana. De ny faharoa ihany koa anatin'izay de ny hoe mila fotoana, mila manaja ny fotoana izay toriana isika ahafahany mandray ny vaovao mafaly ary hiaina azy eo amin'ny fiainany, ary indrindrindra moa ny bebahany zay moa ny tanjona. Ka ny mampibebaka olona tsy indray mandeha akory a fa tsy maintsy matetika ianao a mampahafantatra, mampatsiahy, tsy nandray ara mety voatorabato koa ianao a, tsy nandray anao mety azo ny ompa, kanefa ny faharetana sy le fotoana io ny tena zava-dehibe tokony hananany mpitory. Ary zany daholo moa ny zavatra nahazo an'i Kristy e izy teto ambonin'ny tany, ary zay natao hoe rehefa ianao izy manaradia ahy dia itovy amiko ihany koa amin'izay fomba fitoriana vaovao mahafaty zay.
Teny ampiandohantsika dia niresaka ny hoe io antson'Andriamanitra io dia mifandray indrindra amin'ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. Araka ny teny amin'opérateur moa any rintsika mbola andalina misimisy kokoa ny toetra entina mitory vaovao mafaly, fa andeha ho resantsika kely vetivety mopera ny hoe izay fifandraisany ny fiantson'Andriamanitra sy ny asa fitoriany vaovao mafaly zay.
Ao anatin'ny sehatry ny pastoraly ny fiantson'Andriamanitra tokoa moa nisiny ty loha hevitra hoe fitoriana vaovao mafaly ity. Mifandray dia mifandray tokoa ireo loha hevitra roa ireo, antsoina avy eo hitory. Satria Andriamanitra miantso antsika olombelona dia hanokana antsika izy a avy eo irahiny isika. Tsy azo sarahana ny asa-pitoriana ny vaovao mahafaly sy ny fiantsonantsika, satria olona ray ihany no niantso ary olona ray ihany koa no maniraka. Faharoa dia tsara ho fantatrantsika ihany koa fa rehefa miantso Andriamanitra tsy hoe miantso antsika hatory na hiantso antsika hipetrapetraka, fa miantso antsika hiasa ihany koa. Ka zava-dehibe zany a ny fampahafantarana antsika rehetra zay naheno ny antso ary mahatsapa fa voantso fa hoe manana adidy ihany koa. Eto zany dia tsara marihina fa ny fiantsoana dia karazana hoe fanomezana, kanefa mahafanomezana azy koa dia misy ihany koa ny adidy any antsika, dia ny fampahafantarana an'Andriamanitra amin'olo rehetra.
Mety samy manana ny endriny arak'izay nambara mopera terem-piandohana hoe arakaraky ny antso miantefa ihany koa ny fomba hitoriana vaovao mafaly a jantsika eo aloha ny fandarana androany, satria raha nomboka nazava mompera dia mety ohatra ny fotoanantsika dia mamy fotoananao izahay rampitso hanoizany an'izay fanazavana ny momba ny hoe ny fifandraisany antson'andriamanitra sy ny asa fitorianany vaovao mafaly izay, dia manao mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika rampitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.